Alo, dar esu prieš dabar esi?
Alo.
Antonio na telefon, esu prieš dabar esi?
Esu prieš Antonio.
Dravo, živo. Dobar, ti kažem, za Gostivar gi gledav nova listive predloženi što se za sovjetnici
da.
Kandidati. A zašto nema ko, pišano ovdje koje nositelj i koje predlog za nositelj?
Pa, imamo dadeno nije Antonio predlog za nositelj, sjedim duši bi dadene.
Aha, ama...
Da.
Добро.
Да, носители и ти рекува дека че ни кажат од Скопје кој да биде носител.
Аха, аха.
Бра.
А ка е таа листа? Ние не ја... Не ја знаеме.
Па, не знам каре ја имаше доставено.
Не, нас. Ја овие знам документи, и да... Во овие документи што се за советници, таа посебно да не ја прате на некаде, но... Ево, од Сашо, од Симонске, не... Не, да. Добро, ќе го барам, Саш. Добро,
да, да, ваше. Да, да, дена ја дадам мен, Антонио. Ние вчера имаше состанок ова листава што е тука. Се направија бе горе на промоција, знам кој се стане тука. Така,
да.
Меѓутоа имаме
а друга листава. А листава инако добра е, како ти изгледа?
Па, можеше многу подобро да се направи така.
Uh-huh.
Многу,
ове,
многу подобро
може. Ова е, кој е Любомир Ристовски на четврто место што е невработен?
Тоа е, види сега. Тоа е пресатлнија на млади сили, што мислам дека не е треба тој да биде на толку високо место, зато ние гостиват толку советници, важаме, трича да ја треба луѓе со авторитет, што може да повлечат и луѓе и што може да се спротистават и на албанциве, тука и да политика што се вига се кридат. Тука не е тоа. Иначе, што се вигат и третиот е тотанус анонимус.
Горан Давидос.
Горан е така, анонимус е тој од местен комитет Дудлоге, анонимус и втората е од жените, а тука замисли, Антонио, не ја стајна пресветалката, но не на жени, не ја стајле на лист. Ја стајле са Тода Крстецка. Та не е толку лоша, али се разбира дека и това што е Дунија на жени треба да биде, не та.
Да, добро.
Значи, многу, многу по-добро листата можеше да се направи, али тоа е тоа.